motivasjonspreik er veldig opptatt av motivasjon, men vi også opptatt av å støtte en stiftelse som heter Aktiv mot kreft. Denne stiftelsen har etablert 21 pusterom rundt omkring I Norge på forskjellige sykehuser, og som vi alle vet så trening en viktig faktor for å bli fortere frisk. Trening før, under og etter kreftbehandling viktig, og for å ha dyktige instruktører, for å ha et godt pusterom I nærheten av der du bor, så velger vi å si at det viktigste du nå må gjøre å støtte aktiv mot kreft. Du kan vipse til 10191, eller du kan gå inn som støttemedlem på aktivmotkreft.no. I dag har jeg besøk av en artist, en person som flink til å motivere andre når de står på scenen. Jannicke Irvin Abrahamsen har lang erfaring. Til å være 1978-modell så har hun på 80- og 90-tallet gjort 10 kassetter med ulike barnemusikk og faktisk fått 8 gullplater og 3 platinaplater. Det helt utrolig. Solgt 450 000 eksemplarer av en kassett. Vi skal snakke mer om hennes motivasjon, hennes karriere og ikke minst julehjemsforestillingen som hun var ansvarlig for I Skien og Ibsenhuset I september I år. Da ønsker jeg velkommen til studio og motivasjonspreik til Jannicke Irvin Abrahamsen.
Tusen takk.
Takk for at du ville komme nå, sånn etter å ha landet et jubileumsshow på Ibsenhuset I Skien.
Ja, det passet kanskje bra nå.
Ja.
Jeg hadde litt mer tid. Og...
Ikke sant? Du må ta den, har tid og den har landet og fått fordøyde litt, for det har vært en enorm greie.
Ja, det har det.
Det har tatt lang tid, som du sier. Hvor lenge har du holdt på?
Jeg har jo visst om dette I over 2 år. Mm. Og da, fra den dagen jeg fikk det tilbudet, så har jo det vært I hodet mitt.
Ja.
Og det jo som jeg har sagt til veldig mange, at det kunne jeg jobbe med så mye jeg ville. Mm. Og bruke så mye tid jeg ville, for det var alltid noe å ta tak I da, når man jobber med et sånt prosjekt.
Mm. Så du har vært med på hele prosessen, altså du har lagd forestillingen, hentet inn... ressursene, altså de menneskene som du ville jobbe med,
mm.
og så har det blitt kanskje den største suksessen I nyere tid, det lov å si det?
Åh, det hørte veldig flott ut.
Jo, men det jo litt sånn.
Ja, sannheten I hvert fall at det var en overveldende respons på forestillingen, og at det lenge siden noen har fylt dommergubben 5 ganger da, på en helg.
Vi snakker om Dizzy Tunes og den storhetstida der på den tida da du var ganske ung.
Ja, den jo sjelden da, og det har jeg tenkt på også når jeg var I arkivet Tipsnus, at det må jo handle litt om at det kan jo ikke ha vært like mange tilbud.
Nei.
På den tida kanskje, siden de klarte å fylle opp til 18 hus, liksom. Ja. Det jo helt utrolig. Og så kom de tilbake og skrev til gjesteboka at vi slo vår egen rekord.
Mm. Og det var jo den gangen, så det som du sier, det var litt færre ting å tilbud. Altså, vi hadde jo liksom ikke internett, eller vi hadde jo ikke de sånn som en kan I dag, liksom lastene. Så du har jo på en måte fanget opp et publikum som synes det var... Årlighet å gå, for vi har vært igjennom en pandemi, og alle vet jo det hvis den bare leser litt rundt forbi, at det har ikke vært lett å være artist med de store husa, fordi Ibsenhuset har jo ganske mange seter, Og det jo mange som synes det ålreit med de små scenene, for da slipper du å få det stresset med å fylle, og du fyller 5 hus. Det fantastisk.
Ja, det veldig, veldig gøy. Og det jo, som du sier også, pandemien har jo, den sitter jo i kulturbransjen enda, dessverre. Og så det jo andre ting som har kommet, som har utfordringer i forhold til økonomi, som gjør at kultur blir jo en luksusvare for veldig mange, naturlig nok. Og dermed også vanskelig da.
Ja.
Men samtidig så det så viktig.
Veldig viktig.
Veldig viktig for oss mennesker. Det å, og det jo kanskje noe av det mest rørende med det, at det var folk i alle aldre der inne som hadde det fint sammen, og det å få oppleve noe sammen på den måten, det veldig bra for oss. I tillegg så føler jeg at det ble en sånn stolthet for oss og publikum, at dette liksom folka våre, det vårt område. Det handler liksom plutselig om identitet, om hvem vi og hva vi kan få til sammen. Da. Og det jo det som så aller viktigst i mitt arbeid også.
Du jo fortsatt veldig ung, men du har en lang CV. Vi rakk å snakke litt om det her før vi begynte.
Ja.
Og det, nå må vi jo spole litt tilbake, fordi vi må jo høre litt om hvordan det var å være Jannicke på 80- og 90-tallet.
Ja. Ja, det var jo, jeg har jo en spesiell barndom, men jeg har jo ikke en annen barndom enn den jeg har, så det jo den opplevelsen jeg sitter igjen med da. Startet tidlig, det var min første opptreden, var jo faktisk på scenen i Ibsenhuset, med Varden Busk-talentene, og da skulle man synge hver sin sang. Man hadde fått utdelt en sang man skulle synge, og det var da mitt første møte med både publikum og scene og lyd og lys.
Ja.
Og det var overveldende, for Ibsenhuset stort, og det mange mennesker. Så da glemte jeg teksten, begynte å grine og løpe av scenen. Så det var mitt første sceneøyeblikk. Heldigvis så fikk de meg på igjen. Jeg prøvde meg igjen, glemte fortsatt i teksten, men jeg klarte å fullføre. Og så har det gått bra etter det.
Ja, for du spilte inn 10 album, eller kassetter heter jo den gangen.
Kassetter.
Ja. Og har, så vidt jeg kunne finne, 8 gullplater og 3 platinaplater, og det jo ingen som selger plater på det nivået der lenger. Du har antall avspillinger, det riktig nok, men likevel fra den tida der, så var det liksom unikt. 450 000 solgte eksemplarer.
Ja, det jo egentlig helt utrolig.
Det mye, det en halv million.
Å se tilbake på også, det var jo en helt spesiell tid. I 1992 så var jeg jo faktisk Norges mestsellende artist.
Ja.
Og vi var jo rundt, og det jo mamma og pappa og jeg, reiste jo Norge rundt på turnéer og gjorde, hvor jeg spilte konserter da. Og ja, det var ganske, en helt spesiell tid med mye hotell og mye fin mat og med sikkerhetsvakter, og så vi har mange gode historier å snakke om da når vi møtes, så vi synes er liksom virkelighetsfjerne.
Ikke sant? Så det sånn det står liksom, hvis du går tilbake i de artiklene som var, det var barnestjerne, det var altså hva som var spesielt med deg i forhold til mange andre, ikke sant? Du vant i konkurranser, du fylte som artist, og sang coverlåter, men også noe eget. Altså det var plater som ble solgt mye, og det var vel sånn med Busk da, at disse platene, de ble også mer tilgjengelige, for de var ikke bare i platebutikker, de var litt sånn på i dagligvarer og sånn, som jeg pleier å si.
Det var helt sant,
på bensinstasjoner,
vet du.
Ja, ikke det var starten på hele dette. Det var liksom nesten før det var pølse og hamburger på bensinstasjonen, men det begynte å komme en sånn stativisk, når det kom inn på Texaco, eller du kom inn på de bensinstasjonene da, Esso og sånn, så sto det alltid et sånn stativ. Da var det 2 artister som jeg husker, det var Sputnik og Jannicke.
Ja, stemmer det.
Uten sammenligning for øvrig.
Ja, jeg og Knut.
Så, og dere var jo begge to i det teamet, hvis man kan kalle det da, som på en måte var med for Terje Busk, som var med å bygge opp dette. Jeg husker jo Terje allerede fra den tiden han drev musikkbutikk inn i byen. Så han hadde jo hele livet, han var via hele livet sitt til musikken, til dette her. Så det er jo fantastisk å ha en sånn backup bak, også som du sier, foreldrene dine også. Men så kommer du jo til et visst punkt. Var det sånn at du ble lei av å stå på scenen, eller var det bare at det endret seg litt i forhold til det, du ble jo eldre? Du ble ungdom?
Ja, jeg gjorde det. Jeg begynte jo rundt 8-årsalderen og holdt på I en 10-årsperiode, frem til jeg var 18, med disse utgivelsene da. Og med det å reise rundt på turné. Så det var når jeg var ferdig med videregående at jeg skulle ta studere videre. At, det skjedde egentlig to ting samtidig. Det ene var at jeg skulle studere og måtte finne ut hva jeg ville videre. Det andre var at Spice Girls kom og tok et marked. Og det var veldig tydelig, for plutselig så var de... ja, de var jo nummer en på alle slepper, men det var faktisk, de nådde et barnpublikum. Det var liksom da, og etter det så har det vært vanskelig å komme til med barnmusikk. Da det popmusikk som har liksom vært det største for barn da, etter det. Så det var veldig tydelig skille faktisk, I forhold til salg.
Ja.
Og popularitet da, at det ble noe annet som man... ja, at det forandret seg, det markedet.
Og da ble det, sier du, sånne artister da, sånn som Spice Girls, du hadde, nå etter hvert så har du hatt Justin Bieber og mange sånne, og når de har konserter, så jo gjennomsnittlig, gjennomsnittsalderen av de publikummerne du hadde.
Ja, den lav.
Ja, den veldig lav.
Og jeg kjenner jo etterpå at jeg har en sånn stolthet til det at jeg sang på norsk, for eksempel. At de forstår hva vi liksom har synget om, hva vi, når, ja, eller de barneartistene som holdt på før, da, ja. Musikken som var for barn da.
Ikke sant?
Det jo voksne også det, altså som synger for barn, men det var jo liksom en ny greie, det med at man egentlig faktisk bare hører på musikk, og jeg kjenner, husker jo det selv også, for jeg var barn og hørte på engelsk musikk, og skal synge det I dag, så bare, hva I all verden er det jeg sang? Det veldig morsomme oppdagelser.
Du bare kopierte det, den teksten, og så fikk du med deg hva det betydde etterpå.
Ja, vet du, sånn mange år etterpå.
Ja. Ja.
Men ja, det var liksom en av siden, og så var det at jeg ville jo fortsette med dans, som jeg har drevet med fra jeg var veldig liten, fra jeg var 6 år før jeg begynte å synge.
Ja.
Så har det alltid vært min sånn hovedinteresse, og brukt mye tid på det. Jeg gikk danselinja på videregående, og søkte meg inn på Statens Balletthøyskole på KIO, da, eller Kunsthøyskolen I Oslo, og så kom jeg inn, og da jo jeg sånn som aldri gjør ting halvveis. Så da skulle jeg gjøre det for ordentlig.
Ja, ikke sant? Og det jo, holdt jeg på å si, en vei å gå det, fordi det kan jo kombinere med andre typer ting. Altså, du kan jo fortsette å synge, for den saks skyld, og det har du også gjort. Men du gikk jo litt lenger også. Altså, det som jeg kunne finne ut av, at du ble pedagog
ja,
gjennom det også.
Ja, jeg tok pedagogstudiet på Kunsthøgskolen. Det viktig for meg, fordi jeg hadde muligheten til å undervise, og muligheten til å stå på flere bein.
Ja.
Og så var det jo samtidig da, som jeg gikk der, så ble det jo utlyst audition til Grease.
Ja.
Og den audition gikk jeg på. Og så fikk jeg jo hovedrollen. Og da tok jeg et år permisjon for å gjøre det, og spille Sandy I et år.
Ja.
Og så gikk jeg tilbake og fullførte 3. klasse etterpå da.
Ja.
Ja, heldigvis.
Ja, for det jo en av de musiklene, men du har vært med I mange musikler, du har vært med I musikler som de musiklene som egentlig trekker folk over hele verden.
Ja.
Sommer I Tirol, blant annet, var vel også rett før, var det ikke det? Før
jo, Grease. Den ble faktisk spilt her hjemme I Skien,
ja.
Med Sony som satt opp, det var veldig, veldig gøy. En kjempesatsing her hjemme. Og som barn og ungdom, så var jeg jo også I Oslo. Jeg var på audition til Annie og Sound & Music, så jeg spilte jo de mens jeg gikk på skolen. Så da kjørte jo pappa meg til Oslo da, 4 ganger i uka. Jeg har vært veldig heldig som har hatt foreldre som har hatt den muligheten også da.
Ja. Du kan kalle det sånn idrettsforeldre, altså sånn som I dag, de som driver med ulike idretter, som må kjøre til alpinanlegg mange, mange, mange mil, liksom. Så du har hatt den samme oppbackingen bare innenfor kulturen, da.
Jeg har
det. Kan du ikke si det på den måten?
Det helt sant.
Og når du da blir med I sånne ting som Cats etter hvert, og det gjør du jo ikke bare I Norge.
Nei.
Men du gjør det utenfor Norge også.
Ja.
Hvordan var det? Gikk det? Det gikk vel på engelsk? Eller?
Nei, det gikk på dansk.
Det gikk på dansk? Fy søren.
Nei, det var jo...
Nordmenn I Danmark som må ta språket, fordi danskene skjønner jo ikke norsk.
De gjør ikke det. Men det som var spesielt med det var jo at jeg visste at de I København, på det nye teater da, som dette stedet heter, de spiller originalforestillingene. Så de henter jo inn de kunstneriske teamene fra Broadway og West End, og gjør produksjonen sånn som den på en måte originalt, helt
sånn, ja.
Originalt.
Okay.
Så når du der på audition, så var det liksom til Cats for eksempel, så går jo all innstudering på engelsk, for de kommer jo, ikke sant? De er jo engelske, men så skal forestillingen spilles på dansk, for vi er i Danmark. Mm. Og så var det da denne castingen, som de da skulle ha tre kattunger. De skulle være mellom 1,55 og 1,60 høye, så da skjønte jeg at ok, jeg må gå for de. Og de skal være mezzosopran, og de skal ha sånne danseferdigheter. Så det veldig konkret.
Mm.
Og der sitter man også med disse blekkene eller notene, liksom, så står til med koreografien innskrevet. Ikke sant? Jeg synes det var et fantastisk eventyr å være med på seg.
Mm.
Med håndlaget sko og parrykker tilpasset deg selv, malte drakter på deg. Liksom, det er så store produksjoner at det er det desidert gøyeste jeg har gjort.
Det gir jo kjempemye erfaring også. Vi tenker på så store produksjoner også.
Ja.
Så når de da får med seg det i kofferten da, og på CV-en sin, så kan jo jeg si det da, mens vi inne på det med kultur, at jeg også har vært på scenen på Ibsenhuset.
Ja, du har det?
Ja, ja.
Ja.
Vi hadde det het den gang, Lærinde, som hadde gått Steinerskolen, og det var veldig utradisjonelt den gangen jeg gikk på skolen på 70-80-tallet.
Mm.
Og vi hadde folk og røver i Kardemommeby.
Ja.
Og jeg var løve.
Du var løven, ja.
Men det var det som var, skjønner jeg, det var det at det var, og det var, Jemseskole, de arrangerte noe som heter Gøyaden,
ja.
Og det var, da var jeg full stappa med foreldre og besteforeldre og tanter og onkler og alt, og jeg skulle da være løve, og det var ikke noe kostymebudsjett her.
Nei.
Så jeg husker at mora mi, hun tok ut parkasfore fra, altså for de som ikke vet hva parkas er, så var det en sånn jakke med, det var avtakbart fôr inni,
mm.
Så vrengte du bare den, så var det en sånn teddyfôr, så det lignet jo litt på, ja, en sau.
Pels. Pels av noe slag.
Ikke sant? Så jeg krøyper rundt der da, og knurret ut på scenen mens de andre spilte og sånn, og følte meg veldig, så det er min karriere i forhold til det å være på scenen på Ibsenhuset, og jeg synes det var varmt.
Ja.
Kjempevarmt,
mm.
Med alle de spottene og parkasfore,
ja, ja, ja.
Og det var mye mennesker.
Ja.
Så når jeg snakker om det enda, så begynner jeg nesten å skjelve litt på handa.
Ja, men det er noe helt, helt spesielt med det å stå på scenen.
Ja.
Nummer en, sånn opplevelsesmessig, men også den mestringen og det man lærer, da, sånn, mm. som jeg er opptatt av, også med de jeg jobber med, og med barn og ungdom, og det å trygge de til å stå der, det at man er trygg, mm. når man kommer på scenen, i den formen at man vet hva man skal gjøre, fordi det kommer adrenalin, det kommer jo noen nye følelser med, mm. en gang det scenelyset blir tent på, og publikum sitter i salen, så kommer det noe ekstra, så det er så, mm. viktig å i bånd være trygg på det man skal gjøre, da.
Ikke sant?
Og ha øvd masse.
Og det gir veldig god læring, fordi som du sier, dette her med at du kan ta med deg mye av det gjennom livet videre, da.
Mm.
Fordi du kommer alltid i sånne situasjoner, enten du har en jobb, eller du er organisert i noe foreningsarbeid, så blir det alltid sånn å stå og liksom på en måte presentere seg selv, uansett hvilken sak det er en skal fremme, da.
Mm.
Så er det mange som bør lære det. Jeg har snakket med politikere som aldri blir vant til å stå på scenen.
Nei.
De er alltid like nervøse, men når du på en måte hører på dem og de presenterer noe, så legger du ikke merke til det, men innad i de så er de veldig usikre, utrygge, mm. må ha et kjempedetaljert manus og så videre, i stedet for at det blir ut fra egen opplevelser, altså hvordan du ønsker å presentere noe du brenner veldig for. Da.
Mm.
Så at du lærer da opp unge mennesker gjennom det du egentlig gjør, sånn nå da, så gir det jo mange et bedre selvbilde kanskje, og så en høyere selvtillit.
Ja, det er jo det som er tilbakemeldingen, som er det som sitter igjen som det som betyr mest, og som, mm. er viktig, at de går ut i livet og tar med seg noe viktig lærdom ut av det her, og,
ja.
Får et bedre liv, på en måte.
Mm.
Får økt selvtillit, har fått mestret noe, kan gå tryggere inn i noe annet, da.
Mm.
Kan gjøre det bedre på skolen, liksom. Funke, ja, bedre sosialt.
Ja.
Det er lettere å gjøre det foredraget.
Mm.
Og det er lettere å også ikke være god på alt, for du har finnet noe du er god på.
Mm. Og dyrker det litt, kanskje?
Ja, at man, ikke sant? For det er jo noe med å finne sin plass noen ganger også, og, mm. alle finner ikke den i idrett heller, ikke sant? Man finner det i kultur, og så er det kanskje vanskeligere å finne det like lett i sånn, i hvert fall forestillings, det med å komme, mm. på scenen, da. Du kan jo gå og danse, du kan gå og synge, du kan gå på kulturskolen, men det er et miljø da, også, mm. Hvor man plutselig føler at, oi, her passer jeg inn.
Ja, ikke sant?
Uh-huh.
Og noe av det mange jeg har snakket med opp gjennom årene, så det noen som sier at ja, men folkehøyskolen, den gjorde meg trygg på meg selv.
Mm.
Og så det mange som tenker at fy søren at ikke jeg begynte på folkehøyskole i stedet for å studere med en gang, gå rett inn i et utdanningsløp som tar både 4 og 5 år. For der det jo litt sånn kreative på måten som du sier, du får kanskje en lærer eller en person som betyr noe, og bygger videre på det. Og da har jeg lyst til å spørre deg, siden det i motivasjonspreik da, hva det egentlig som skal til for å motivere deg? Og hvis vi omstiller det spørsmålet litt i forhold til når du går inn i en sånn større produksjon som du har vært sjef for nå da, hva det som skal til der?
Når jeg først skal lage en forestilling, så jeg opptatt av to ting sånn i utgangspunktet. Det at jeg vil veldig gjerne begeistre og berøre et publikum.
Mm.
Og så vil jeg veldig gjerne at de som på scenen skal utfordres der de er.
Mm.
Det de to viktigste tingene for meg. Og hvordan jeg blir motivert til å finne et repertoar, det gjennom å se andre ting.
Ja.
Jeg ser masse forestillinger, alle typer ulike forestillinger,
mm.
av hva som beveger seg rundt, både i Oslo, her hjemme på Ibsenhus, om det det, eller teater Ibsen, eller på reiser, så jeg alltid til å oppsøke forestillinger.
Mm.
For det gir meg veldig mye motivasjon. Det i tillegg til å se på mennesker, av en eller annen grunn.
Ja.
gir meg veldig mye inspirasjon.
Mm.
Så, ja, kanskje spesielt sitte i en park i Oslo og se mennesker rundt meg. Jeg vet ikke, det i hvert fall med på en eller annen, det skjer et eller annet med meg. Så det jo inspirasjon jeg trenger for å bli motivert, tror jeg.
Ja.
Hvis det
gir mening. Ja, du tenker fanger opp ulike adferd.
Mm.
Jeg er litt sånn jeg også, da, fordi jeg må til Oslo for å få det. Da, fordi det, dessverre så det litt for lite. Det litt lenge mellom hver gang det kommer noen som litt annerledes i gaten i Skien. Det
Man,
sånn sett, så ja. kommer du dit og du sitter på en fortauskafé, enten det på Grünerløkka eller Majorstua eller i sentrum,
mm.
så ser du utrolig mye mennesker. Det kan godt være halvparten av de kommer herfra, men det bare at de er kanskje litt sånn at en ønsker på en måte mer å være seg selv på et sånt sted, en storby.
Ja.
Og enda mer i London. Jeg har jo vært i London og brukt nesten en hel helg bare å se på mennesker.
Ja, jeg elsker å være i London, bare gå rundt.
Ja.
Gå rundt i gatene, og der ble jeg inspirert av butikker til og med, for det jo så mye nisjebutikker, det så mye som igjen klær, kostymer, kan jo også gi meg ideer til nummer eller ting jeg skal, som tenker, den minnte meg om den sangen, for eksempel. Fordi jeg lager jo ofte en helhet, et visuelt bilde da, er like viktig for meg som den sangen, eller hvem som skal stå og gjøre det, så ser jeg jo alt for meg før jeg begynner å lage det da, eller sette forestillingen sammen. Og når jeg da jobber med det, så det i studio, så det jo veldig ofte de jeg jobber med, som motiverer meg videre og inspirerer meg til å jobbe videre, og aldri gi opp det her.
Ja.
Fordi det gir de så mye.
Mm.
Og fordi jeg ser at det utfordrer, det skaper mestring, det skaper begeistring, og det berører da, som det gjorde nå med publikum, så jo det min inspirasjon til å ikke gå hjem og, jeg gikk hjem og la meg ned en uke liksom, men, men jeg fikk i hvert fall lyst til å liksom begynne å se ting og høre musikk igjen, og tenke at det kanskje jeg skal gjøre det igjen.
Når du snakker om det da, så skjønner jeg det at du er god til å visualisere.
Ja.
Og det jo det samme som toppidrettsutøvere gjør.
Mm.
Altså de ser jo for seg, for eksempel Aksel Lund Svindal når han holdt på, eller Kilde da, og de ser jo liksom hele løypa, de ser seg selv i den løypa, deler jo andre som driver med kunstløp som sier det samme, de lager hele programmet inni hodet sitt, og så ser de bildene.
Mm.
Så du ser forestillingen sånn som den blir, og da jo egentlig ganske sånn, det jo krevende å få den til å bli helt lik den da, for visualisering jo mye fantasi også.
Mm.
Så du får liksom hele fantasien over ut i den virkelige verden, hvis jeg skjønner
det
riktig.
Det jo det som skjer.
Ikke sant?
Og det jo det jeg prøver å, noen ganger skier til de også, at det så rart, for dette bildet har vært så sterkt inn i mitt hode så lenge, og så plutselig så står det her og virkelig da.
Ja.
Og da blir jeg jo veldig rørt, for at det ansiktene var jo ikke der.
Nei.
Og det er jo det sterkeste av alt. Det er jo ansiktene
Hvem som går inn i de ulike...
Som går inn i dette uttrykket igjen, som bare forsterker det, og så blir det jo enda sterkere enn jeg har sett for meg.
Mm.
Og det er liksom, da, så det, det har vært mye gråting, altså. Ja.
Men det, har, det er også viktig. Det er jo viktig det å vise følelser. Da blir det mer ekte for de som blir med der også. Så skjønner jeg at her har vi en person som går all in.
Jeg tror det er det som igjen motiverer de til å gi så mye inn, at de ser den, ja, helt, jeg tror de ser den ekte kjærligheten jeg har til det jeg driver med, da.
Mm.
Og at jeg har sett for meg de så tydelig i alt, og at jeg er, at jeg elsker det jeg driver med, og det tror jeg motiverer de igjen, for det, det virker som at det er det jeg hele tiden får tilbake, på at jeg er så privilegiert når jeg jobber med det, for de gir seg aldri.
Nei.
Jeg sto jo en dag, da hadde vi hatt en så utrolig lang prøvedag, og så sier jeg, nei, vi får bare gjøre de to grease-nummerne på slutten, og de er kjempefysiske, bare for å ha kommet gjennom. Og så kjører vi i gang, og så bare smeller de på, disse 25 ungdommene alt de har, og da blir jeg så rørt, for da tenker jeg bare, det var så mye krutt og så mye energi helt på slutten av en arbeidsdag, og det viser så mye... Jeg vet ikke, det viser så mye hvem de er da, og hva de vil på en måte. Mm. Og da skjønner jeg at jeg jobber med noe jeg skal jobbe med.
Vi snakker om toppidrett. Vi snakker om det, at for de som går inn for det der, de går jo all in for det på samme måte som en som går på toppidrett og har lyst til å drive med en eller annen idrett på et litt overnormalt lokalt nivå, for å si det sånn.
Ja.
Mange av de kan vi kanskje møte igjen på scenen i utlandet.
Mm, jeg tror det.
Det er jo liksom, kanskje det du ser at, oi, der er jo han eller hun var med på liksom dette, og det var det som gjorde løftet.
Ja.
Og da tenker jeg, du har helt sikkert hatt noen du også som har gjort at du har gjort de valgene dine. Er det noen mennesker som du på en måte ville sagt at takket være det eller den, så endte du opp der du er i dag?
Det tror jeg kanskje må være fler og flere ting.
Mm.
Eller, jeg har jo hatt en danselærer som jeg har sett veldig opp til, og som ga meg tro på at dette går an å satse på. Det visste jeg ikke engang.
Nei.
Egentlig, når jeg var ung, så trodde jeg ikke det gikk an å bli danser.
Nei, ikke sant? Nei, det var,
men det ga hun meg, og det går an, liksom, og det burde du gjøre.
Mm.
Du burde gå på danselinja. Og det var jo for meg en sånn, nesten tilbake til vi snakket om i sted, det med å plutselig bli flink i andre ting, da, og komme... Ikke folkehøyskole, men videregående ble for meg en litt sånn, oi, jeg kan gå på musikkdansdramalinje.
Ja.
Da har jeg det bra på skolen. det var litt sånn, da fant jeg liksom min plass, følte jeg.
Fordi jeg tenker at hvis du skal drive med dans, en ting er å drive med musikk og stå på scenen og fremføre en låt, men dans er jo, da må du ha evnen for å være, du må jo være karismatisk, du må jo fange publikum på en måte uten at du kan uttrykke deg med sang.
Det er jo det,
det, er det dans er, så det er jo det som gjør dans populært når vi ser på sånne talentshow og sånn.
Mm.
At noen kan stå der og uttrykke dansenummer uten å si et eneste ord. Det er bare til en musikk, for eksempel.
Mm.
Så vinner de hele greia, fordi det er liksom et språk som alle skjønner.
Det er jo et fantastisk språk, og det er jo det jeg også har jobbet med i denne forestillingen, at vi jobber med de ulike språkene, hva formidling er da, gjennom både sang, gjennom musikk, gjennom dans. Og det blir så ekstremt sterkt, for det blir så mange uttrykk opp på hverandre.
Mm.
Så ene forsterker det andre, som gjør det også veldig visuelt, og som gjør at det treffer mange, tror jeg. Fordi du kan skape din egen historie, du kan se på det du vil, det er det som er så fantastisk med teater.
Mm.
For på TV så bestemmer kameraene hvor du skal se.
Ja.
På teater så bestemmer ingen det.
Nei.
Du kan se på akkurat hva du vil. Og til slutt så er det jo det der, det er jo den... vi har ulik smak, da, hvis jeg kan si det, i forhold til formidling også, og hva som fanger oss. Og det har vært fint med den forestillingen. Det er 55 forskjellige på scenen, og folk kan ha lagt merke til helt forskjellige ting, og blitt tiltrukket av forskjellige, men det som er så fint med det, er at alle var liksom på hele tiden, alle torte å stå i det, var veldig trygge i det uttrykket de ga ut til publikum.
Mm.
Og da blir publikum veldig engasjert.
Så da vil jeg si det samme, hvis du tar det over i fotball, da, så har du trenet 5 fotballag, du da.
Ja.
Hvis du tenker 55 stykker, ja. Hvis du ser i den størrelsen, så tenker du, 5?
Ja.
Ja, der har du en trener som han greier seg godt nok med 1.
Men det skal jeg innrømme at det var mange.
Ja, det er det.
Fordi at det är ju så viktigt för mig att se alla. Och då kunde jag ju känna till en dag, oh, idag såg jag inte den och den så gott. Liksom, och det är liksom vond känsla för mig, för jag är väldigt upptatt av att se alla, att alla känner sig sett, för det är viktigt. Och då i alla möjliga kommunikationsled här i det vi har gjort, så är det klart att 55 stycken är många.
Men är du flink till att på en måte, jag tror att du både må ge lite kritik, men är du flink till att ge ros?
Jag tror det.
Ja,
jag är upptatt av att göra det, samtidigt som jag är väldigt upptatt av en tradition vi har i teatret när vi jobbar, att vi hela tiden jobbar också bevisst mot det som ska förbättras och det som kan ändras, för det andra funkar och är bra. Och att de är där i utgångspunkte för de är bra. För det de har något där att göra, och att alla är lika viktiga för föreställningen. Det är liksom en grundläggande praten jag har med alla, att det må man veta om, för vi har inte tid att gå och säga allt som är bra varje eneste dag.
Nej, inte sant?
Men det är så mycket som är bra.
Men så kan det ju vara att du har en viktig dag då, och så har du av 55 stycken, så har du kanske en 4-5 stycken som inte har haft det så grejt liksom, och som har en lite dålig dag. Och det ser du. Du ser, lägger märke till sånt, du som är lite detaljorienterad sånt sett, du har sagt det själv. Tänker du då att du går bort till dig och liksom pirkar dig på skulder och säger att jag skönner att inte du kanske har haft det så grejt nu, för jag ser att du inte är helt där själv. För det är ju ofta en tankeväcker. Det är en god motivation, tänker jag, och också törre det, både som med den det du driver med i kultur, men också på en arbetsplats. För det alla jag snackar med säger att det är det vanskligaste som leder då. Gå bort och så påpeka det.
Ja.
Och så kanske du får tillbakemelding och du känner det har varit någon sjukdom i familjen, eller det har varit att jag har haft så väldigt bra själv, jag har haft ont i en tå, eller det kan vara något sånt. Hur tänker du den situationen där, för sen du visar så pass mycket känslor som du säger också i hela produktionen? Nej.
Jag är ju nummer en väldigt upptatt av att de att alla som tidig i processen fortæller mig om enkelte behov eller ting som man själv tänker är viktigt att jag vet.
Ja.
Fordi hvis ikke, så er det veldig vanskelig for meg også å være en leder, hvis ikke jeg vet om spesielle tilfeller hos de jeg faktisk jobber med, for det er jo en slags arbeidsplass.
Det blir jo det.
Og man har jo ikke heller tid til mange enkelstående ting å finne ut av på veien, men det har vært mange, jeg tar ting med, ja, og jeg er ikke noe redd for å snakke med dem, og redd for å spørre hvordan det går, og en klem her og en klem der, og jeg vet jo ofte hva det er, for det har jo ofte blitt meldt inn, fordi vi har oppfordret til det.
Ikke sant, ikke sant.
Og så oppfordrer jeg også alltid til at alle tar vare på hverandre i en gruppe, og at man det er viktig at man ser hverandre og tar vare på hvem vi er i den gruppa, og hvilken ressurs vi er for hverandre. Da. Og det tror jeg er noe av det fineste med å jobbe på tvers av alder også. For det er så gøy når du ser at barna føler at de kan lære de voksne noe. For det skjer jo i kultur, ikke sant? Eller i disse, hvor det er nytt for mange voksne også, som ikke har stått, ikke sant? Så er det en ungdom som har stått i mange år gjort det her, og kjempeerfaring plutselig, ikke sant? På noe en voksen ikke har vært med på før i det hele tatt. Og måten man da blir likestilt som mennesker, det er veldig fint.
Det
tror jeg er godt å kjenne på for alle.
Absolutt, og jeg skjønner jo det med de tingene vi snakker om her, da, at du har gode lederegenskaper, det må du jo absolutt bare fortsette å bruke, fordi det at du kan i en sånn, jeg tror ikke mange tenker at når du da har en sånn oppsetting da, på 55 mennesker, sikkert pluss noen er andre også, som skal forholde deg til når ikke det skjer noe på scenen, så er det en normal, eller en middelstor bedrift.
Ja.
I dagens målestokk i hvert fall. Det er ikke sånn industribedrifter og sånn som lederen kanskje aldri var nede i fabrikken. Nei. I 25 år. Men vi snakker jo om noen som skal være så direkte inn på hver enkelt person, og du har selv vært med å plukke dem ut, sånn at du vet liksom hvem du er. Jeg har jo drivet bedrifter selv, ja, og ansatt folk med hjerte i stedet for hodet, og liksom kommet ganske dårlig ut der, fordi det på en måte var kanskje ikke riktig. Jeg skulle heller valgt noen som var helt motsatt av meg selv. Og her skal jo du finne mennesker som skal dekke alle ulike behov. De skal igjen jobbe i små grupper, og jeg synes det er helt, jeg blir nesten svimmel bare å tenke på det, så jeg skjønner det at du måtte ha noen dager på landet.
Ja, det har jeg måttet hatt også, men det skal sies at jeg er veldig glad i og organisere da.
Mm.
Og glad i Excel-ark.
Ikke sant? Jo, da, jo, også i tillegg da, så er det jo, så er det jo danser, og du har jo en egen karriere å ta vare på.
Mm.
Du har jo det, på en ja. Måte. Du, hvis ikke det er det at du ønsker å fortsette nå å være, ha regien på store oppsettinger, og så blir, setter du deg selv litt til side. Du er opptatt av fysisk aktivitet.
Jeg var jo på scenen selv der også da.
Ja, ikke sant?
Og det er jo kanskje den mest utfordrende delen av det. Så det har jeg liksom
spillende kaptein av manager.
Spillende kaptein, faktisk, ja. Og det er jo noe jeg liksom tenker hver gang, åh, det burde jeg ikke gjøre, for det er såpass krevende.
Mm.
Så det jeg visste er at det må jeg øve kjempegodt på, så jeg bare kan det så godt, at jeg bare kan gå ut og inn hele tiden, at jeg kan bare hoppe inn på premiera, liksom.
Ja.
Og at jeg har planlagt hurtigskiftene mine godt, og hopper på.
Mm.
Fordi det er jo en veldig stor, det var jo et ønske fra Ibsenhus at jeg også var artist da.
Ja, ikke sant?
Så det var derfor jeg gjorde det, men det er også en stor glede å være en del av den forestillingen man har skapt etterpå bak. Så blir det nesten mer rørende, ikke sant? For da plutselig ser jeg jo hvor godt de regien funker bak scenen også, hvor mange avtaler de har, ikke sant? Hvor de hjelper hverandre i skift, hvor du går dit og gir hverandre high five og en klem der, og, for man lager jo mange sånne avtaler.
Ikke sant?
Som er... utrolig vint.
Ja. Men da må det jo være sånn at du må øve litt på bakrommet innimellom. Du må være flink og strukturert til trening.
Ja.
Hvordan trener du selv?
Det synes jeg liksom er en sånn litt... jeg har så lett for å motivere og inspirere meg inn i arbeid med andre.
Mm.
Og så er jeg mye dårligere på det til meg selv,
ja.
Privat. Da kan jeg være lat, dessverre. Fordi at trening har alltid vært en del av det jeg har gjort, så finner jeg det veldig vanskelig å finne den indre motivasjonen til egen trening
ja.
I de senere årene. Det synes jeg har vært veldig vanskelig. Fordi det er ikke treningen i seg selv som har drevet meg, det er det at man skal utøve noe.
Ja, ikke sant?
På scenen, du har hele tiden noe foran deg som du skal mestre eller få til, og jeg skal gjøre det for det, jeg skal gjøre det, ikke sant?
Mm.
Og sånn er det med forestilling, og man jobber hele tiden mot et mål, mot noe.
Mm.
Så jeg er litt dårligere på det der med, for jeg har jo ikke så mye rutiner i livet mitt generelt, fordi arbeidsdagen min er jo helt forskjellig, og jeg er inne i en periode som er sånn, og så mister jeg treninger, ikke sant? Eller da har jeg ikke tid til det da.
Du skiver det litt til side.
Da blir det litt til side, ikke sant? Ja, ja. Så plutselig må jeg sitte mye mer på kontoret. Og så skal jeg liksom ta tak i det igjen. Men, så jeg skulle ønske at jeg hadde en annen, ja, en motivasjon for trening på den måten da, som bare var en del av det. Ellers så har det bare vært litt, det har bare vært livet mitt på en måte.
Ja, for naturlig. Ja, for dans.
Ja.
Det er jo en veldig krevende sport, hvis man kan kalle det det. Du kan ikke komme uforberedt ut på dansegulvet, hverken muskulaturmessig, fysisk. Altså, vi ser jo det at det er noen som legger på seg, da, men så har de teknikken i behold, så de kan liksom gjøre de her tingene likevel. Men det å på en måte være overvektig, da vet man jo er større belastning på alt. Og sånn. Så det at du på en måte... og så må du jo også, ut fra sånn som du sa at du var som person, så må du vel egentlig også tenke litt at jeg må være bittelitt bedre enn de andre, eller tenker du ikke sånn lenger?
Nei, det Nei? Tenker jeg ikke.
Ikke sant? Har du noen gang gjort det?
Nei, egentlig
Nei?
Ikke.
Nei?
Jeg har alltid tenkt at jeg gjør mitt ytterste for å gjøre den jobben jeg gjør bra. Og det, nå kanskje jeg sier at jeg trener, ja, altså. Og jeg går liksom mye turer, det er jeg veldig glad i, for da kan jeg lytte til musikk og bli inspirert samtidig, og jeg kan se kanskje mennesker eller natur eller ting rundt meg, som jeg er glad i. Og jeg har også masse lengre perioder liksom, hvor jeg trener styrke, for det synes jeg er gøy. Men det er liksom den rutinen i det, som ikke jeg er noe god på. Jeg har ikke den indre motivasjonen til å gjøre dette, som jeg hadde med dans, da, fordi da, skulle jeg jo prestere noe.
Ja.
Jeg skulle bruke det rett og slett treningen til noe bevisst da.
Ja, ikke sant? Men da, når du tenker sånn at du, for jeg ser jo det på hendene dine, at du er godt trent, har du fra styrketrening da, eller sånn at det,
ja.
På en måte, fordi jeg tenker at jeg har forsøkt noe som kanskje det nærmeste er dans da, det er yoga.
Ja.
Og jeg prøvde det en gang.
Mhm.
Og jeg trener mye forskjellig, altså jeg varierer trening til å være en voksen mann, men jeg synes jo det var kjempekrevende, det var utrolig tungt, ja. Gjorde ting, og da tenker jeg at dans jo også sinnssykt tungt, altså du ser jo det på de som med i Skal vi danse,
mm.
at det noe som tar skikkelig på, du ser jo de endrer personlighet nesten,
ja.
Noen av de, fordi fra å være liksom litt sånn smålubbende, og så går de ut derfra med hodet høyt hevet,
mm.
og noen av de fortsetter jo karrieren om ikke med dans, men med framføringer da,
mm.
som de på en måte har skapt gjennom å være med i, jeg vet ikke hvor lenge de med, jeg 5 uker kanskje, 4 uker,
mm.
eller noe sånt. Så, hva tror du?
Nei, i forhold til dans, så har jeg jo danset mange timer, liksom daglig, bestandig,
ja,
fra, jeg var liten. Både på kveldstid og videre på videregående, og så på kunsthøyskolen, hvor jeg danset hele dagen. Og når man kommer ut og jobber med musikaler, så trener man jo også hver dag.
Aha.
Det er jo prøveperioden din, er jo kun dans, for det er jo, jeg har vært med som danser. Og da blir man jo motivert igjen til styrketrening, fordi man blir bedre.
Ja, ikke sant? Du har jo vært liksom, du har jo hatt påvirkninger av den indre motivasjonen, men målet ditt har alltid vært en forestilling.
Ja, det har vært en forestilling, sånn? Eller det å bli en bedre danser, og akkurat nå har jeg jo liksom ikke noe å bli en bedre danser til.
Nei, nå skal du trene andre nå.
Hva skal jeg gjøre det? Hva skal jeg bruke det til? Nå skal jeg liksom bare bli i god form.
Ja, ja, ja.
Det er litt... ja. Det skulle jeg ønske jeg hadde en større motivasjon for akkurat det, da, sånn på rent private plan, kanskje, ja,
det
egentlig. for det er lett å motivere seg til en forestilling.
Ja, ikke sant? Din jobb sånn frem til det er jo egentlig bare å skape en entusiasme blant de andre menneskene som er der.
Mm.
Og for at du skal gjøre det, så må du ha en viss form for energi.
Ja.
Det må du jo ha.
Ja.
Du har en utstråling, en energi som gjør at det er lett å formidle budskapet, hva folk skal gjøre.
Ja, den er
voldsom.
Og så
må de trene mot det, ikke sant? Ja. Og den kan du jo ikke ha hvis du, altså, og det at du går turer, det at du har en viss form for aktivitet, i motsetning til kanskje mange andre som også har litt utstråling, men som kanskje hadde en gamlere tid, for eksempel så vi dirigenter og mye sånn før, ikke sant, som styrte dette her. De var svære sånn mannfolk ofte med dress og flosset om det. Liksom mm. så du er jo en del av crewet på en måte. Du forsvinner inn i massen der som en god leder som tenker å jobbe fram nye talenter, for det er vel kanskje sånn du tenker.
Ja.
At du ser at de gror fram,
mm.
at du er med på å så de rette spirene, da, hvis man skal si det på den måten.
For det er jo det man kanskje finner nå, eller jeg da i hvert fall, finner større og større mening i, som mm. føles viktigere på en måte,
mm.
og skulle se at andre blir gode, og se at andre liksom, kan gjøre det jeg har hatt så stor glede av selv da, ja. Å gjøre.
Og så har du lang CV, og det du har gjort selv, det har du jo da gjort ut fra de evnene du har hatt der og da.
Mm.
Og nå kan du da i ro og fred dyrke fram andre nye dyktige talenter. Og så, når du står på scenen, er du mer avslappet nå selv?
Ja, det er jeg nok.
Ikke sant?
Har en større ro til det jeg skal gjøre selv, det har jeg. Og så gjør jeg det jo kanskje på en litt annen måte også. Jeg har jo liksom beveget meg ut i andre sjangre, sammen med Lena Barth-Årstad for eksempel, hvor vi jobber liksom humormusikalsk, og, som er en liksom annen greie for meg da, enn musikalteater, hvor du går veldig inn i en rolle. Så er dette mer basert på Jannicke-rollen,
ja,
på en måte meg selv. Som i starten var veldig skummelt, fordi jeg er så vant til å gå på scenen og være en annen,
ja.
Som jeg også synes er veldig behagelig.
Spiller roller, ja.
Spiller roller, i form av at det er veldig, det er liksom litt følelsen av å ikke, å hoppe ut av sitt eget liv, liksom, og ikke være til sted, bare være til sted i det man gjør, da, på en helt annen måte, som er noe befriende og veldig fint.
Mm.
Så gå inn i det med å liksom være seg selv mer på scenen, var på en måte litt skummelt, men så har man blitt vant til det, det er en rolle det også.
Ja, og det er jo det du jobber med nå. Nå skal dere ha juleforestilling.
Ja.
Ja.
Nå skal vi i gang igjen, nå er det snart jul.
Ja.
Og da er det jo, det er jo roller vi går inn i, men basert på oss selv, på en måte.
Ja, ikke sant?
Og så har vi nå et så langt samarbeid bak oss, at vi kjenner hverandre så godt, at vi har veldig mye å spille på sammen, og det er veldig gøy.
Mm.
Så det er veldig trygt samtidig.
Ikke sant?
Og det er viktig for meg, for jeg har alltid vært liksom, opptatt av trygge rammer selv, og vite hva jeg skal gjøre.
Mm.
For jeg nok, jeg ikke en sånn impro-artist. Ikke som menneske heller, ganske liksom, ja.
Så det blir noen øvinger?
Ja, det blir noen øvinger, jeg elsker prøver.
Mm.
Det prøver jeg å lære barn og unge, man må øve og prøve før man skal gå på scenen, for det ikke noe selvfølgelig å bare skulle gå på scenen og levere noe heller.
Nei.
Og det skal det ikke være heller.
Nei, så, og det jo i dagens kultur, altså det som spilles rundt for, på latter og sånne ting, vi vet jo at det er mye øving bak der også, og det skriver manus og det ene med andre, men mye av underholdning kan virke veldig tilfeldig da på YouTube. Det liksom bare, jeg pleier å kalle det, det mye tull og tøys.
Mm.
Og det jo på en måte sånn som er impro på en måte, at det improviserer liksom der og da, en tar den versjonen, en, vi har roasting, ikke sant, det mange sånne type kultursjangere som er litt sånn utenfor den litt tradisjonelle framføringen som jubileumsforestillingen har, eller som juleforestillingen har, for det bygger litt på den der gode gamle norske kulturen med revy, med Einar Rose og kan for så vidt si Dizzy Tunes da, siden de er lokale, men også det som Lena har hatt med sine show, også utenom der du ikke har vært med, så har det liksom vært den sjangeren som ikke den erter litt dialekter og sånne type karakterer, men den mobber ikke.
Nei, den gjør ikke det, og den er veldig det er jo en, hva skal man si, en sjanger også som vi på en måte, hva heter det, som vi har vokst opp med da,
ja.
Som også krever et manus, det krever samspill, det krever øving, det krever regi.
Mm.
Det er så, det går ikke an å gå på en scene og improvisere det, eller Nei. Bare, det skjer ikke av seg selv.
Ikke sant?
Og veldig mye av det vi ser, som vi opplever som impro også, er jo heller ikke impro.
Nei.
Det er jo regissert,
og
det er inneøvd, og det er ofte ikke de som har skrevet det selv, det er masse gode manuskrivere der
ja,
ute,
ja.
Og, som gjør dette for noe, men det, det der med at man ikke bare skal gå på scenen uansett hva, liksom, eller bli, ja, det er mange ting, men det jeg er opptatt av, at det er et håndverk da, på en måte, det er et yrke, rett og slett. Det er veldig mange fag inni det her som skal jobbes med, og det skal vi ta på alvor.
Mm.
Som fra bånden av å lære sangstemmene stå og synge, det hjelper ikke at du synger din hvis ikke vi synger det sammen, og på samme måte, og lære hvordan dette skal fungere i fellesskap, på en måte. Og at ikke vi ser de andre på scenen og tar hensyn til det, det må liksom være en del av det.
Mm.
Og derfor er jeg så veldig opptatt av det der med at alle er til stede på prøver, at det er ikke bare sånn, men jeg er bare vekk litt grann. Ja, men du må også være der, for du er en del av dette, og du betyr noe for den som står ved siden av deg, ikke sant? Da får ikke den gjort det den skal heller. Så den viktigheten av hver og en, da.
Ja, for du har vært med på teateroppsetninger også. På Teater Ibsen hadde du ikke vært med der?
Jo, jeg har gjort både teater og musikaler.
Ikke sant?
Og,
Så da vet du liksom litt den, hva som ligger bak, og jeg tenker sånn at i Norge da, når det gjelder type revy, som jeg nevnte i sted, vi hadde ganske mange gode karakterer. Du kan jo liksom nevne Leif Juster og Karsten Byring og alle de som forsvant litt sånn på 80-90-tallet. Og så har jo svenskene vært mye flinkere til å opprettholde sånn sommerrevyen. Og,
ja.
Og vi hadde jo, vi må jo si at vi har hatt noen sånn type Skottfoss-revy og Bakken-revy og sånn.
Mm.
Lokale små revy som trekker egentlig ganske bra med folk, men allikevel så har svenskene vært mye flinkere til å være så opprettholdt de siste 30 årene der.
De tar det på alvor, og det gjør de i Danmark også.
Ja.
Det er veldig stort, revy er stort, og det er bra besøkt, og det er en sjanger som virkelig tas på alvor, og det gjør den ikke på samme måte her i Norge.
Nei, det er litt sånn...
Og det er litt rart, for det er som du sier, blant veldig mange amatørgrupper så er det veldig stort og et veldig spennende univers å jobbe i, for det tar jo nyhetene på koren, ikke sant? Det er veldig mange ting du må være god på for å drive med revy.
Mm.
Det er jo, det er virkelig fag på så veldig mange plan, både det å skrive det og det å spille det.
Mm.
Så det er helt sant. Så både Sverige og Danmark ligger liksom, har en helt annen forhold til revy enn det vi har her i Norge. Her er det litt mer sett på som sånn, jeg vet ikke, litt sånn, ja,
Ja, det sant. Liksom, ja. Jeg synes alltid det har vært veldig gøy. Ja. Altså, vi ser jo på disse her som går på TV4, det sånn i, om sommeren så det sånn sommerrevy et eller annet sted nede i Skåne.
Mm.
Og vi kjenner jo ikke de karakterene de etterligner, men de jo kjempemorsomt. Det jo den der kombinasjonen, det å le litt, men også bli underholdt,
mm.
den synes jeg kjempefin. Den savner jeg litt egentlig, det veldig lite av det. Sånn i utgangspunktet, den kan bli, det kan være spektakulære ting, men akkurat den der å liksom ha litt vondt i magen når du går ut av teatersalen igjen, mm. den er ikke så ofte.
Det skal
ofte.
Man heller ikke undervurdere, ikke sant?
Nei.
Det det jeg også tenker med de showa mine hvor jeg har så lyst til å begeistre. Vi trenger jo ting som også gjør at folk bare blir glade og får mm. energi. Det skjer så mye vondt og trist. Man kan bare åpne avisa hvis man har lyst til å bli sint, eller leisa, eller irritert. Så vi trenger å samle som de store uttrykka også, de store følelsene at det lov å kjenne på det også, ikke bare skulle bli utfordret hele tiden da, som også viktig, selvfølgelig. Jeg sier ikke at den ene kunstformen ikke viktig, men dette blir ofte liksom satt til litt sånn kommersielt, som om det liksom ikke like viktig, og det feil, synes jeg.
Og så det nok alvor. Du får ting, altså som du sa når du vokste opp da, som Jannicke som artist, og sånn, så fikk du et brev i posten, og det brukte så mange dager på å komme fra der det ble sendt og til deg,
mm.
og så var det egentlig nyheter som hadde skjedd en eller to dager, men som tok litt tid før den kom i lokalavisene.
Mm.
I dag så ser vi jo live fra krigszoner, eller fra ting som skjer som tragisk, ikke sant? Undertrykkelser, vi ser vold og terror, og i det hele tatt alt får vi rett inn på. Det gjelder jo, det jo ingen aldersgrense heller, fordi selv om vi prøver å skåne våre barn og barnebarn, så når de det, hvis de vil.
Alt er så tett på, alt er så nært oss hele tiden.
Mm.
Så det sant, som jeg sa, som barneartist så var jeg jo så heldig egentlig, å slippe unna akkurat de tingene der, med sosiale medier og alle kommentarer rett på meg, liksom. Det slapp jeg unna, det er veldig, veldig glad for.
Tenk på nettroll den gang, ja, tenk hvis du hadde fått det da.
Så det er jeg glad for at jeg slapp.
For bak der så jo egentlig 99% misunnelse veldig ofte.
Ja.
Noen som hadde håpet at de kunne vært i den samme situasjonen selv, men som aldri greide å få det til.
Det var jo nok, det var vanskelig nok å være på skolen. Så,
det er det, ikke sant?
Ja,
så. Den kombon der.
Ja.
Jeg har lyst til å spørre mot slutten, hvordan takler du motgang? Det kan være at et stykke for eksempel ikke, altså det vet du at du ikke er så kanskje opptatt av, for du vet jo hvor mye du leverer, men hvordan du som person takler motgang hvis du...
I hvilken form tenker du da?
Jeg tenker sånn, hvis du føler at det nå butter litt imot, hva gjør du da?
Jeg kan nok... Jeg jo veldig opptatt av liksom, når ting vanskelig, faktisk, i hvert fall i jobbsammenheng, da, så, eller at man gjør feil, at man ikke skal ta det med seg, at man hele tiden skal gå videre, og prøve å legge det bak seg, og gå videre. Og jeg er nok sånn, selv om jeg tar inn ting veldig, og kan ta med meg ting litt lenger selv, så oppfordrer jeg andre til å bare gå på videre, liksom, for det kommer noe nytt på en måte. Det går over.
Snakk om det, eller?
Men jeg snakker om mye ting, ja, det gjør jeg. Det er veldig, det er viktig for meg. Jeg blir ikke ferdig med noe hvis ikke det er snakket om, på en måte. Nei,
ikke sant? Du var tidlig opptatt av det at du hadde med foreldrene dine når du var barnestjerne. Hvordan er familien rundt deg i dag delaktig i den motgangsbiten, som når du kommer hjem og kaster baggen, eller i dag gikk det ikke så bra som det hadde, for jeg skjønner jo det at du har så store forventninger til egen levering da, i en sånn greie at du helt sikkert har noen søvnløse netter.
Ja da. Det er mye tankekjør, og det er mye som jeg ligger og grubler på, liksom. Men det er, jeg tror at jeg er veldig flink til å ikke gå ned i det, men heller gå videre.
Ja.
For jeg tenker jo, det er jo sånn jeg tenker, hvis jeg står på scenen og det skjer et eller annet, så tenker jeg bare, gå videre, drit i det.
Mm.
Gå videre, det er ikke noe å gjøre med. På en måte, akkurat det er ikke noe å gjøre med. Eller så, det eneste du kan gjøre er å gjøre det, prøve så godt du kan videre da, og det oppfordrer jeg jo altså andre til, og det gjør jeg også selv. Jeg går ikke i kjelleren lenger om jeg har gjort noe feil, på en måte.
Nei.
det sker, vi er mennesker.
Ja.
Og det er veldig få som også legger merke til de feilene hvis man bare går på videre også.
Ikke sant?
Spesielt i forhold til hva man gjør på scenen i hvert fall.
Og så er det ofte en selv som legger merke til de tingene mer enn andre, kanskje?
Absolutt, og tar det innover seg og lager det liksom stort. Det kan man jo se bare med en et feil på scenen, det kan man enten bare gå videre, så var det ingen som la merke til det, eller så kan man liksom ta inn feilen og bare, nei, ja. Ikke sant? Så har man jo laget et stort nummer ut av det.
Ja, ikke sant? Men når du da tenker motsatt da, hvordan takler du medgang da? Er du litt sånn person som blir litt, jeg skjønner jo det at du blir stolt av det du gjør, men du er jo også i en sånn situasjon der at nei, nå må jeg gå videre fordi nå skal jeg inn i et nytt show eller en ny greie, en ny oppsetting.
Jeg kan jo si det nå i forhold til at jeg må jo si at dette har vært medgang på en måte, dette prosjektet.
Ikke, det er det
man kan si det som en suksess og som noe som jeg har fått overveldende tilbakemeldinger på, så sitter jeg jo liksom ikke hjemme og roper hurra for det, fordi at det har det det går ikke helt inn, for det har vært litt overveldende, og det er det ofte i sånne jobber jeg har gjort, så er det en liten sorg etterpå, fordi det er slutt.
Ja.
Fordi det har vært en stor del av livet, og det har jo ikke bare denne produksjonen vært, det var når jeg var i København og gjorde Cats, jeg jobbet et år med et cast, ikke sant? Og så vet jeg jo, nå drar jeg herfra, disse menneskene, mange av de kommer jeg ikke til å se igjen.
Nei.
Og det også er en type sorg, det er som det tar noen uker rett og slett, før man liksom er seg selv igjen og går inn i en slags hverdag. Veldig mange av de opplevde jo det nå, av disse barn og ungdommen også, som kommer hjem og livet føles tomt, ikke sant?
Mm.
Men så har de jo en hverdag som de hopper inn igjen, og så går dagene. Mens for meg er det jo en jobb, på en måte jobben min og min tilværelse, så jeg tror det tar litt lengre tid for meg. Og spesielt det å bli inspirert til liksom å hoppe inn i noen nye prosjekter.
Mm.
Fordi jeg, ja, som jeg har sagt, jeg jobber jo veldig visuelt med ting, og jeg jobber, det er jo en prosess, det der å skulle skape, da. Så jeg skulle jo ganske fort inn i Porsgrunn Amatørteater og jobbe med koreografi på Nøtteknekkeren, som jeg har begynt på nå. Og da er det en kjempeomstilling.
Mm-hmm.
Og det er liksom, ok, nå må jeg bare sette meg, nå må jeg bare.
Ja, for jeg tenker, hvor stort skal jeg gjøre dette?
Ja. Så det er liksom, jeg bare må, så da må jeg liksom, da begynner jeg å se litt på videoer, og så begynner jeg å høre litt på musikken, og så er jeg på musikken igjen, og så ser jeg for meg, hvem er de, hva er, ikke sant? Og så hva kan vi lage ut av det, ikke sant? Og så kommer det jo tilbake til meg, og så er man i gang igjen, på en måte, med noe nytt da. Og så ligger det der som en sånn veldig god opplevelse, og så har jeg lært mye også selvfølgelig, en sånn prosess. Og så sitter jeg jo ofte og tenker at det går an å ikke liksom bruke hele seg hver eneste gang.
Nei, ikke sant?
Tenker jeg. Du kunne.
Og nedskalering er vanskelig.
Ja, det klarer jeg.
Fordi du, på en måte, du må gjøre det beste ut av det som er, men jeg vet du, når du bruker så mye energi, så har jeg lyst på slutten å spørre deg hvordan du lader det.
Alene.
Det er det?
Ja.
Alenetid?
Mm.
Er det bare alene med noe musikk på øret, eller er det bare
ikke
en bok,
musikk.
Ingenting?
Det må være stille. Jeg hører så mye musikk i jobben min.
Ja, det er det jeg regner med.
Ja, og så mye forskjellig, at jeg er ikke så god til å lytte og bruke musikk som noe terapi for meg selv, eller som en sånn, jeg har alltid hatt problemer med noen spør meg, hva hører du helst på, så det er vanskelig.
Ja.
Det vet jeg ikke helt, for det kommer helt an på hva jeg jobber med.
Mhm.
Så det er nok veldig bundet opp mot jobb.
Så musikk er jobbrelatert for deg?
Ja.
Da er det stillhet og ro og alenetid?
Ja, jeg trenger det for å møte masse mennesker igjen, så trenger jeg å være alene.
Langtidslader du, eller korttidslader du? Er du
jeg har ikke tid til å lade så lenge, var jeg
det? Nei, det er det jeg mener. Du har hatt typisk korttidslader.
Ja, jeg er det.
Ja. Kjører hurtiglading, og så er du tilbake igjen i den modusen, selv om sikkert en sånn jubileumsforestilling, den sitter litt lengre ned i ryggmargen enn en liten revy, selv om alt betyr veldig mye.
Mm.
Det blir veldig hyggelig å se deg på scenen igjen. Da skal du underholde og begeistre deg selv.
Ja.
Kaffe K, er ikke det?
Nei, nå skal vi faktisk gjøre noe helt annet i år. Vi skal reise rundt.
Så kult.
Så vi skal besøke forskjellige scener vi nå i hele november og desember.
Så gøy. Da kan det hende at da vil jeg si til lytterne, da dukker nok det en forestilling opp på en scene nær deg.
Ja, det gjør nok det.
Det blir på Elvespeil i hvert fall.
Hæ?
Blir ikke på Elvespeilet?
Blir ikke det heller?
Nei, ikke det.
Nei, men jeg skal på Elvespeilet og gjøre en julekonsert som noen
jeg.
Barn. Ja, ikke
sant?
Det
vet jeg. Jeg så sånn bål
der. Ja, så det stemmer. Skal på Elvespeilet der, og skal også gjøre den på Parpiografen I Skien.
Så ja, ikke sant?
Men det også en eget prosjekt som jeg sitter nå og hører på julemusikk om den.
Ja. Du kan ha mange baller I lufta på en gang.
Må det.
Ja. Og jeg ser du har et veldig fint smykke forresten. Det firkløver?
Ja, det det.
Det lykke, ja, det lykken din?
Ja.
Så bra. Det var veldig lykkelig og bra for meg at du hadde lyst til å komme til motivasjonspreik. Takk for en veldig motiverende prat.
Så hyggelig
Eller
å være
preik,
her.
Som det heter.
Ja.
Så får du ha lykke til med prosjektene dine, og så takker jeg for at du tok turen.
Selv takk.
Og da var en episode over for denne gang. Ny episode I Motivasjonspreik kommer om en uke, så tune inn!